Salam sejahtera saudara dan saudari sekalian. Aktiviti bersenam seharusnya diamalkan oleh setiap orang. Dengan cara ini, kita boleh mengeluarkan toksik di dalam badan melalui peluh. Kita boleh bersenam di mana-mana sahaja. Walau bagaimanapun, bersenam di taman mempunyai kelebihan yang tersendiri. Antaranya, kita bukan sahaja dapat mencergaskan badan tetapi turut menenangkan fikiran. Bersenam di persekitaran alam semula jadi boleh memberikan kesejahteraan mental kerana kita ditemani tumbuh-tumbuhan hijau. Di samping itu, udaranya segar dan bebas daripada hiruk-pikuk kesibukan. Oleh itu, kita boleh bersenam dalam keadaan yang tenang. Selain itu, badan kita akan terdedah kepada sinaran matahari terutama pada waktu pagi. Cahaya matahari pada waktu ini kaya dengan vitamin D serta oksigen yang sememangnya amat diperlukan oleh badan. Walau bagaimanapun, jika keadaan cuaca tidak mengizinkan, kita tidak boleh bersenam di taman. Saudara dan saudari, di taman ini kita boleh bersenam mengikut kemampuan dan kegemaran kita. Sebagai contoh, sekiranya kita gemar akan cabaran dan mahukan intensiti yang lebih dalam senaman, kawasan yang berbukit boleh kita daki. Jika kita lebih suka melakukan aktiviti santai, kita boleh berjoging di sekeliling taman. Kita juga boleh mencuba alat-alat senaman yang disediakan di taman ini. Demikianlah sedikit penerangan daripada saya. Sudahkah saudara dan saudari bersedia? Ayuh, kita bersenam.